Earth News Radio 105,8.
Καλησπέρα σας, καλώς ορίσατε. 3 και 11 πρώτα λεπτά η ώρα είναι η εκπομπή. Σε διάδραση μέχρι τις 4 παρέα. Και ξεκινάμε τη σημερινή εκπομπή κάτω από το βάρος μιας ανίποτης τραγωδίας και ενός διαρκούς πύρινου εφιάλτη. Ήδη η σημερινή μέρα έχει καταγραφεί ως μία από τις πιο μαύρες για το πυροσβεστικό σώμα και ολόκληρη τη χώρα. Θρυνούμε την απώλεια τριών ανθρώπων της πρώτης γραμμής, τριών πυροσβεστών. Η οδύνη είναι βαθιά. Ο πόλεμος στα μέτωπα αυτή τη στιγμή συνεχίζεται αμήλικτος. Στο Ρέθυμνο έχουμε το μεγάλο μέτωπο για δεύτερη μέρα. Έχουμε νέα αναζωπήρωση στην Πάρο, έχει χύσει και το 112. Έχουμε νέο μέτωπο στο Ρέθυμνο, σε άλλη περιοχή, στην περιοχή ασώματος Ρεθύμνου, σε χαμηλή βλάστηση, ενώ εστάλει και προειδοποιητικό μήνυμα. Και βέβαια στο Ρέθυμνο το μεγάλο πρόβλημα είναι τα μποφόρ, 10 μποφόρ αυτή τη στιγμή που μιλάμε, οπότε όπως καταλαβαίνετε τα εναέρια μέσα βρίσκονται μεν σε ετοιμότητα, όμως παρόλα αυτά δεν έχουν καταφέρει να συνδράμουν στην πυρκαγιά λόγω αυτών των ανέμων. Δηλαδή όταν ακούς ότι στο νότιο Ρέθυμνο το πρωί, σήμερα το πρωί, οι ρηπές ανέμου άγγιζαν τα 125 χιλιόμετρα την ώρα, για να καταλάβουμε τι σημαίνει όλο αυτό, σκεφτείτε ένα αυτοκίνητο που τρέχει στην Εθνική Οδό με 125 χιλιόμετρα την ώρα. Τώρα φανταστείτε να βγάζετε ολόκληρο το σώμα σας έξω από το παράθυρο. Αυτή η τρομακτική δύναμη του αέρα που νιώθετε δεν έρχεται από την κίνηση του αυτοκινήτου, είναι από τον άνεμο που χτυπά σταθερά. Εννοείται ότι παρακολουθούμε όλες τις εξελίξεις από τα μέτωπα των πυρκαγιών και θα σας ενημερώνουμε. Μέσα σε όλη αυτή τη μαυρίλα που επικρατεί, λόγω φυσικά των πυρκαγιών, πόσο δε μάλλον της απώλειας ανθρώπων, ανθρώπινων ζώων, μέσα σε αυτό το γκρίζο του καπνού, θα σήμερα στην εκπομπή θα πάμε και λίγο κόντρα στο σκοτάδι, στο δεύτερο μέρος. Θα πάμε να εντοπίσουμε λίγο φως, λίγη ελπίδα και μια αισιοδοξία σε ένα άλλο κομμάτι της καθημερινότητάς μας, εκεί όπου το καθήκον δεν μετριέται με ωράρια, αλλά με την ίδια την ανθρώπινη ανάσα. Κυρίες και κύριοι, είναι ο Θάνος Τσιμέκας στη ρύθμιση των ήχων μας. Είναι η Βούλα Κουλουσοπούλου, δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής. Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο. Σήμερα 5η, 30 Ιουλίου. Πάμε τώρα λοιπόν στην έκτακτη επικαιρότητα, στα πύρινα μέτωπα που δοκιμάζουν τη χώρα. Στο σημείο αυτό έχουμε αυτή την επιτακτική ανάγκη να καταλάβουμε, θέλουμε να καταλάβουμε τι ακριβώς αντιμετωπίζουμε σήμερα στο πεδίο. Μαζί μας λοιπόν, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό, είναι ο κύριος Νίκος Ηλιόπουλος, είναι αντιπύραρχος, διδάκτορ πυρομετεωρολογίας δασικών πυρκαγιών και κλιματικής αλλαγής και καθηγητής στην πυροσβεστική αστυνομία. Χαίρετε κύριε Ηλιόπουλε, σας ευχαριστούμε για το χρόνο σας σε μια τόσο κρίσιμη μέρα.
Καλησπέρα σας και στους ακροατές, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Και θέλω να ξεκινήσω από αυτό, με απλά λόγια. Τι σημαίνει για τη συμπεριφορά μιας φωτιάς όταν λέμε ότι οι ρηπές του ανέμου μπορεί να αγγίζουν και τα 125 χιλιόμετρα την ώρα?
Λοιπόν, πριν εξηγήσουμε τα πυρομετεωρολογικά, να εκφράσω και εγώ τη μεγάλη οδύνη και θλίψη για το χαμό των τριών συναδέλφων μας. Παρόλα αυτά συνεχίζουμε στο πεδίο όπως είμαστε υποχρεωμένοι και αυτό που έχω να πω είναι ότι αυτό που αντιμετωπίζουμε με τον άνεμο και με τις ρηπές των ανέμων είναι ότι αλλάζει η διεύθυνση και η φορά των ανέμων και η ένταση των ανέμων σε λίγα δευτερόλεπτα μέσα. Οπότε όταν αντιμετωπίζουμε, δεν είναι τόσο η μέση τιμή της έντασης των ανέμων, αλλά είναι οι ρηπές, αυτό που λέμε το gust του στα αγγλικά. Δηλαδή σημαίνει ότι ο άνεμος αλλάζει και ένταση, αλλά και το πιο επικίνδυνο να αλλάζει και φορά και διεύθυνση.
Άρα είναι και η σφοδρότητα, είναι όμως και η ανακατεύθυνση συνεχώς.
Έχει να κάνει με τον εμπλουτισμό της φωτιάς με οξυγόνο και την ας πούμε ότι λυγίζει τις φλόγες προς άκαυτη ζώνη, όσο πιο ισχυρός είναι ο άνεμος, με αποτέλεσμα η πυρκαγιά να ταξιδεύει, αν μπορούμε να το πούμε έτσι δόκιμα, με μεγαλύτερη ταχύτητα.
Και οπότε, κύριε Λεόπουλε, δηλαδή αυτό ευνοεί και τη μεταφορά σπινθήρων προς πάσα κατεύθυνση.
Αυτό έχει να κάνει και με την τοπογραφία. Δηλαδή δεν είναι μόνο η αστάθεια που μπορεί να υπάρχει στο θέμα των ρηπών. Αν η τοπογραφία βοηθάει, όπως είναι κάτω στη νότια Κρήτη, με τους βοριάδες που έχουμε εκεί, που καναλυνίζονται μέσα από τις οροσειρές, την τοπογραφία της ορεινής κεντρικής Κρήτης και φτάνουν στη νότια πλευρά με στροβίλους, αυτό έχει δημιουργεί αρκετά προβλήματα, γιατί δεν ξέρεις ανά κάθε στιγμή προς τα πού θα κατευθύνει τις φλόγες ο άνεμος.
Άρα έχει να κάνει και με το μικροκλίμα, δηλαδή γεωγραφικά, με τον τόπο, με την περιοχή.
Ακριβώς, έχει να κάνει με την τοπογραφία και όπου υπάρχουν στενά περάσματα, ο άνεμος επιταχύνεται, βγαίνοντας από αυτά τα στενά περάσματα, με αποτέλεσμα ο βοριάς να μπορεί να γίνει βορειοδυτικός, βορειοανατολικός ή καθαρά βοριάς και να αλλάζει ανά δευτερόλεπτο ή ανά μερικά δευτερόλεπτα και ένταση και κατεύθυνση.
Και τώρα σε τέτοιες συνθήκες η επιχειρησιακή δυνατότητα των εναέριων μέσων ποια είναι? Ξέρουμε ότι αυτή τη στιγμή στη Νότια Κρήτη δυστυχώς δεν μπορούν να επιχειρήσουν τα εναέρια μέσα. Έχει να κάνει με τα μποφόρ, ότι βρισκόμαστε κοντά στα 10 μποφόρ, έχει να κάνει με τις ρηπές, με τι έχει να κάνει?
Υπάρχει πάντα αυτό που λέμε ασφάλεια πτήσεων.
Δηλαδή, όριο ασφαλείας.
Όριο ασφαλείας. Κάθε ένα αέριο μέσο έχει το δικό του όριο ασφαλείας. Παραδείγματος χάρη, αν ένα αέριο μέσο είναι μεσαίου τύπου ή βαρέως τύπου, πετάει και σε διαφορετικές συνθήκες. Επομένως, ότι αν το όριο ασφαλείας ξεπεραστεί, το εναέριο μέσο αδυνατεί να επιχειρήσει. Πολλά εναέρια μέσα αδυνατούν και να απογειωθούν.
Ναι, καταλαβαίνουμε.
Οπότε αυτό παίρνει από τον πύργο ελέγχου τον καιρό, τον άνεμο, τέλος πάντων, της περιοχής και αν είναι μέσα στα πλαίσια, απογειώνεται. Αν δεν είναι μέσα στα πλαίσια, δεν μπορεί να απογειωθεί. Αν απογειωθεί όμως, μπορεί να φτάσει στο σημείο της πυρκαγιάς ή στο σημείο τέλος πάντων που πρέπει να επιχειρήσει και λόγω αυτών των ρηπών ανέμων και της αστάθειας και των θερμών εναέριων, τα θερμά από τη φωτιά, από την πυρκαγιά, οι θερμές αέριες μάζες κινούνται ανωδικά όπως καταλαβαίνετε. Mm. Όλα αυτά δημιουργούν μια αστάθεια στον αέριο μέσο. Που σημαίνει ότι είτε μπορεί να μην μπορεί να επιχειρήσει καθόλου, είτε να επιχειρεί αλλά να μην έχει και εύστοχες βολές.
Ναι, και με μεγάλο κίνδυνο φαντάζομαι.
Και με μεγάλο κίνδυνο. Οπότε αν προσεγγίζει τα όρια ασφαλείας, τότε ο πιλότος είναι υποχρεωμένος να πάρει την απόφαση να αποχωρήσει.
Τώρα, φαντάζομαι με όλα αυτά που βλέπουμε το τελευταίο διάστημα μόνο και στην κεντρική Ευρώπη, κεντρική νότια Ευρώπη, ζούμε στην εποχή των μέγα πυρκαγιών, των mega fires όπως λέγονται. Αυτός ο παράγοντας, αυτό που ζούμε εμείς σήμερα, είναι ένας από τους παράγοντες που μπορεί να μετατρέψουν μια απλή δασική πυρκαγιά σε έναν εξέλιγκτο φαινόμενο?
Κοιτάξτε, οι συνθήκες το καλοκαίρι, οι μεσογειακές τις γνωρίζουμε. Έχουμε μια βλάστηση έφλεκτη, αρκετά έφλεκτη. Έχουμε συνθήκες που δεν έχουμε πάρα πολλές βροχές, παρότι φέτος είχαμε αρκετές αστάθειες και είχαμε αρκετή υγρασία. Αλλά γενικά δεν έχουμε τις βροχές το καλοκαίρι εδώ στις μεσογειακές χώρες. Οπότε, παρόλα αυτά, φέτος είχαμε στην Ελλάδα κάποιες βροχές, οπότε η υγρασία μας ήταν σε καλά επίπεδα. Αυτό που πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες είναι ότι άπαξ και ξεκινήσει μια πυρκαγιά με αρκετό άνεμο και γενικά υγρασίες όχι τόσο υψηλές, η φωτιά αυτή παίρνει γρήγορα διαστάσεις εφόσον βρει μια καύσιμη ύλη η οποία είναι αρκετή για να μπορέσει να την υποστηρίξει. Οπότε πρέπει να έχουμε, να προσέχουν πάρα πολύ οι πολίτες, να ακούνε τις αρχές και όταν τελικά ξεσπάσει μια πυρκαγιά, αν χρειαστεί να εκενώσουν, θα πρέπει να εκενώσουν. Αν χρειαστεί να απομακρυνθούν από τα εξοικίες τους, θα πρέπει να απομακρυνθούν, διότι η ζωή είναι πάνω απ' όλα.
Οι φωτιές, κύριε Ελιόπουλε, εν μέσω κλιματικής κρίσης έτσι, και κλιματικής αλλαγής, που δεν ξέρω πώς μπορούν να έχουν αλλάξει τα δεδομένα της αντιπυρικής περίοδου στη χώρα μας, αλλά έχουν γίνει κατά τη γνώμη σας πιο βίαιες, πιο έντονες, πιο απρόβλεπτες, δεν ξέρω.
Η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια έχουμε περισσότερα συμβάντα τα οποία πυρκαγιές ξεσπάνε και δημιουργούν μεγάλα προβλήματα. Αυτό από τη μία έχει να κάνει και με την αύξηση της θερμοκρασίας γενικά που υπάρχει στον πλανήτη, που μειώνει τα επίπεδα υγρασία της καύσιμης ύλης. Από την άλλη, είναι και ένα σημαντικό θέμα ότι βρίσκει μια καύσιμη ύλη η οποία είναι αρκετά μεγάλη σε ποσότητα. Που σημαίνει ότι όταν τα δάση μας δεν τα διαχειριζόμαστε και δεν αφαιρούμε την νεκρή καύσιμη ύλη κάθε χρόνο.
Ναι, είναι εκρηκτικό συνδυασμός όλο αυτό.
Όταν δηλαδή αυτό, δηλαδή όταν δεν έχουμε αυτό που λέμε απομάκρυνση της νεκρής καύσιμης ύλης και διαχείριση της καύσιμης ύλης, τότε όλο αυτό προσθετικά κάποια χρονιά που θα έχουμε και ισχυρούς ανέμους και θα έχουμε και κάποια έναρξη πυρκαγιάς, όλα αυτά βοηθάνε μια πυρκαγιά μέσα σε ελάχιστο χρόνο να γίνει mega fire.
Και θέλω να ρωτήσω και κάτι άλλο. Με βάση αυτά τα νέα δεδομένα που αναφέρεστε και εσείς, τα γνωρίζουμε, τα συζητούσαμε και πέρσι και πρόπερσι, αναρωτιέμαι, οι νέοι πυροσβέστες εκπαιδεύονται διαφορετικά έτσι ώστε να αναγνωρίζουν αυτές τις διαφορετικές ενδεχομένως πια παγίδες των mega fires στις πυρομετεωρολογίες στο πεδίο?
Οι πυροσβέστες στη σχολή της Πυροσβεστικής Ακαδημίας έχουμε ένα θεωρητικό, κάνουν μια θεωρητική εκπαίδευση. Δηλαδή δεν έχουμε εργαστήρια. Δεν μπορεί να έχουμε εργαστήρια που να οι πυροσβέστες να...
Όχι, αλλά τα δεδομένα επικαιροποιούν κάθε φορά και ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα.
Ακριβώς. Οπότε τα θεωρητικά οι πυροσβέστες εκπαιδεύονται στα νέα δεδομένα πάντα που υπάρχουν και φυσικά η θεωρία με την πράξη, γιατί πριν να αντιμετωπίσουν μια mega fire, σίγουρα αντιμετωπίζουν και πιο μικρές πυρκαγιές, οπότε κατανοούν και τη θεωρία πάνω στην πράξη και φυσικά βλέπουν ότι κάποια πράγματα που τα είχαν μάθει στη θεωρία, πώς αυτά αποτυπώνονται στην πράξη. Η διαφορά ποια είναι, ότι σε μια mega fire ένα λάθος μπορεί να είναι μοιραίο. Σε μια μικρή ένταση πυρκαγιά, ένα λάθος που μπορεί να γίνει μπορεί να διορθωθεί.
Και τώρα αφού σας έχω μαζί μου, λίγο πριν ολοκληρώσουμε, θέλω λίγο, βέβαια το καταλαβαίνω μπορεί να μην είστε στο γραφείο, να έχετε τα μοντέλα μπροστά, αλλά άραγε τι δείχνουν τα μοντέλα για τις επόμενες ώρες ό,τι αφορά τη χώρα μας, τα πυρομετεωρολογικά?
Η αλήθεια είναι ότι εδώ και περίπου 4-5-6 μέρες φαινόταν ότι αυτό το τριήμερο θα ήταν ένα δύσκολο τριήμερο όσον αφορά τους ανέμους και πραγματικά τα μοντέλα δείχνανε συνέχεια αυτή την ισχυροποίηση των, ας πούμε, του ετησία που βγήκε στο Αιγαίο, που επηρέαζε την Ανατολική Αττική, την Ανατολική Μεσόγειο, τα νησιά, την Κρήτη. Όλα αυτά φαινόντουσαν εδώ και 5-6 μέρες ότι θα είχαμε ίσως το πιο δύσκολο τριήμερο μέχρι στιγμής, τετραήμερο που είχαμε μέχρι στιγμής το καλοκαίρι. Τα μοντέλα δείχνουν ότι θα έχουμε μια εξασθένιση των ανέμων από το Σάββατο απόγευμα. Ιδίως για την περιοχή της Κρήτης και για τα νησιά, ενώ από Κυριακή αρχίζει και μειώνεται ακόμα περισσότερο και Δευτέρα ακόμα πιο πολύ ο άνεμος. Οπότε το δύσκολο είναι η σημερινή μέρα, η αυριανή Παρασκευή και από το Σάββατο τα προγνωστικά μοντέλα δείχνουν ότι θα έχουμε μια, προς το μεσημέρι, προς το απόγευμα, μια εξασθένιση των βορείων ανέμων.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ηλιόπουλε, για όλα όσα μοιραστήκατε μαζί μας.
Σας ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση και να είστε καλά, καλή δύναμη σε όλους.
Και εμείς και να ευχηθούμε τα καλύτερα. Ήταν ο κύριος Νίκος Ηλιόπουλος, κυρίες και κύριοι, αντιπύραρχος, διδάκτορ πυρομετεωρολογίας Δασικών Πυρκαγιών.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
3:35 πλησιάζει η ώρα εκπομπή. Σε διάδραση, δεύτερο μέρος μέχρι τις 4 εδώ. Παρέα θα είμαστε. Πάμε να συναντήσουμε τηλεφωνικά τώρα τον Παντελή Μάνο, γιατί όπως όλα δείχνουν, τα νέα τουλάχιστον από τις διεθνείς τιμές της ενέργειας δεν είναι και τόσο καλά, έτσι όπως κλείνει, ολοκληρώνεται ο Ιούλιος. Γεια σου, Παντελή.
Αρετή, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Τελικά έχουμε διακυμάνσεις όμως και ενώ ξεκίνησαν το πρωί όπως λες και εσύ
με άνοδο,
ναι, πήγαν μέχρι τα 92 για παράδειγμα, $92 το βαρέλι το Brent. Στη συνέχεια όμως τώρα από το μεσημέρι και μετά, εδώ και περίπου 2 ώρες, έχουν αρχίσει μια αντίστροφη κίνηση πτωτική, με αποτέλεσμα και οι δύο τύποι πετρελαίου, και το αμερικανικό αργό και το Brent, να υποχωρούν και μάλιστα σε ποσοστό 1%. Δηλαδή έχουμε μια διακύμανση ημερήσια αρκετά σημαντική. Το Brent τώρα υποχωρεί στα $89.37 το βαρέλι.
Α, πέσαμε και κάτω από 90 δηλαδή.
Ναι, τώρα αυτά έχουν συμβεί μέσα σε 1-2 ώρες περίπου, να φανταστείς. Τις τελευταίες 2 ώρες δηλαδή έχει γίνει αυτή η αντιστροφή της ανωδικής τάσης, μπορούμε να πούμε έτσι, σε πτωτική. Γύρισαν πτωτικά όπως και το αμερικανικό αργό που κινείται τώρα στα $83.45 το βαρέλι και φτάσει κοντά στα 85.
Που ίσως εμείς εδώ τώρα με την έκτακτη επικαιρότητα για τις πυρκαγιές και τα λοιπά, εγώ προσωπικά δεν μεσολάβησε κάτι.
Όχι, αλλά ανάλογα τώρα κάποιες πληροφορίες που έρχονται στο φως της δημοσιότητας, ξέρεις, για το μέτωπο εκεί στη Μέση Ανατολή, ανάλογα με το πώς έρχονται αυτές οι πληροφορίες, αν είναι θετικές ή αρνητικές, έχουμε ανωδικά ή καθοδικά ξεσπάσματα. Μάλιστα. Και αυτό το βλέπουμε τις τελευταίες μέρες συνεχώς. Δηλαδή μόλις αναζωοπυρώνονται οι εχθροπραξίες, ανεβαίνουν οι τιμές, μόλις λίγο ηρεμούν τα πράγματα, ξαναπέφτουν πάλι οι τιμές. Αυτό συμβαίνει και σήμερα και έχουμε και μια ελαφρώς ανωδική κίνηση τώρα στα χρηματιστήρια, στα ευρωπαϊκά, 0,35% υψηλότερα ο DAX 30, 0,73% ο CAC 40 στο Παρίσι, 0,32% ο δείξης στο χρηματιστήριο του Λονδίνου, και εδώ στο ελληνικό χρηματιστήριο ανάλογη ανωδική κίνηση 0,65% για το γενικό δείκτη που είναι τώρα στις 2.555 μονάδες, με χαμηλή όμως συναλλακτική δραστηριότητα, είναι και καλοκαίρι τώρα. Ο συνολικός τζίρος στο ελληνικό χρηματιστήριο δεν ξεπερνάει τα 150 εκατομμύρια ευρώ αυτή τη στιγμή. Έχουμε επίσης μια σταθερή υψηλή κίνηση στις αποδόσεις των ομολόγων των ευρωπαϊκών χωρών. Διατηρούνται σε υψηλά επίπεδα παρά τις μικρές μεταβολές που έχουν σήμερα, όμως παραμένουν σε υψηλά επίπεδα. Είναι στο 3,17% η απόδοση των 10 ετών γερμανικών ομολόγων, στο 3,97% η απόδοση των γαλλικών, στο 4% επέστρεψε η απόδοση των 10 ετών ομολόγων της Ιταλίας και είναι στο 3,87% η απόδοση των ελληνικών 10 ετών ομολόγων, και έχουμε μια ισχυρή, θα έλεγα, πτωτική κίνηση για το δολάριο στην αγορά συναλλάγματος. Το ευρώ με το δολάριο είναι στα 1,1470. Ήταν για αρκετές μέρες στο 1,14, 1,1390 και τώρα έχει ανέβει λίγο υψηλότερα, πάει προς το 1,15. Και στα πολύτιμα μέταλλα ο χρυσός κινείται λίγο υψηλότερα, $4,136 ανά ουγγιά, $58 ανά ουγγιά το ασήμι. Είναι αυτό το τείχος που έχει δημιουργηθεί εκεί ως βάση, δηλαδή ένας τείχος βάση για το χρυσό, τα $4,000, όταν πάει προς τα κάτω αρχίζει πάλι μια αντιστροφή κίνηση λίγο υψηλότερα. Αυτό συμβαίνει στα πολύτιμα μέταλλα εδώ και σχεδόν ένα δίμηνο.
Μάλιστα. Παντελή, σε ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση και θα τα πούμε και αύριο, εννοείται, που ολοκληρώνεται και αυτός ο μήνας. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια.
Λοιπόν, με των πυρκαγιών που είναι σε εξέλιξη τώρα, τα ακούσατε και λίγο νωρίτερα στους τίτλους ειδήσεων. Κυρίως το Ρέθυμνο είναι το μεγάλο πρόβλημα, έχουμε στην Πάρο αναζωπήρωση, έχουμε και στην Άνδρο προβλήματα. Ευτυχώς είναι καλύτερη εικόνα στη Σιτία και στη Λέσβο, στο πλωμάρι της Λέσβου. Και βέβαια δεν είναι μόνο εδώ έτσι. Η Ισπανία και η Γαλλία ακόμα είναι αντιμέτωπες με τις καταστροφικές αυτές πυρκαγιές. Κάποιοι βέβαια έχουν επιστρέψει στα σπίτια τους, αλλά τα μέτωπα της πυρκαγιάς μένονται, συνεχίζονται. Λίγο καλύτερη εικόνα στην Ισπανία. Στη Γαλλία επίσης όμως είναι υψηλός ακόμα ο κίνδυνος. Έχουμε και μεγάλη πυρκαγιά στο ανατολικό Λονδίνο εν μέσω ξηρασίας, και μιλάμε για το Λονδίνο. Προσέξτε, Λονδίνο, ξηρασία, μέχρι τώρα δεν πηγαίνανε μαζί. 63 φωτιές σε ένα 24ωρο μόνο στο Λονδίνο. Και στην Τουρκία εννοείται, σε βορρά και νότο, τεράστια μέτωπα. Τώρα θα μεταφερθούμε μέχρι την Αρεόπολη της Μάνης. Εκεί θα πάμε για να εντοπίσουμε αυτό το λίγο φως που σας έλεγα στην αρχή της εκπομπής, την ελπίδα και αυτή την αισιοδοξία, σε ένα άλλο κομμάτι βεβαίως της καθημερινότητάς μας, μέσα σε όλο αυτό, μέσα σε όλη τη μαυρίλα που επικρατεί λόγω των πυρκαγιών. Λοιπόν, σήμερα έχω την τιμή, είναι η δεύτερη φορά βεβαίως που τον φιλοξενώ στην εκπομπή, σαφώς ο ίδιος το πιθανότερο να μην το θυμάται. Έναν άνθρωπο λοιπόν φιλοξενώ που κοσμεί το Εθνικό Σύστημα Υγείας, δεν ξέρω πώς αλλιώς να το πω, και την ίδια στιγμή κάνει τη χώρα μας περήφανη διεθνώς. Μαζί μας είναι ο κύριος Ανάργυρος Μαριόλης, είναι ο διευθυντής του Κέντρου Υγείας Αρεόπολης στη Μάνη, ο οποίος σας θυμίζω, για όσο το θυμάστε, έχει τιμηθεί και με ένα κορυφαίο βραβείο του καλύτερου οικογενειακού γιατρού στον κόσμο. Αφορμή για τη συζήτηση στάθηκε ένα περιστατικό στην Αρεόπολη. Από εκεί και πέρα όμως είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να δούμε και τα πραγματικά δεδομένα, δηλαδή τι είναι αυτό που συμβαίνει και εκτός Αθηνών. Χαίρετε κύριε Μαριόλη.
Καλησπέρα. Καταρχήν να ευχαριστήσω για την τιμητική πρόσκληση. Νομίζω ότι έχω καλό σήμα. Βρίσκομαι σε μια οικία ενός ηλικιωμένου ανθρώπου που ήρθα να εξετάσω φεύγοντας από το κέντρο υγείας. Να σας πω ότι δεν θα μπορούσα να αρνηθώ όταν, όπως και εσείς είπατε, κάποιος καλεί και θέλει κάτι να μάθει από μια μικρή αλλά όμορφη περιοχή, και ειδικά ένας ραδιοφωνικός σταθμός, να αρνηθώ να συμμετέχω.
Τώρα η αφορμή για... Ναι, συγγνώμη, σας διακόψα.
Το δεύτερο, παρακαλώ, το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι αυτό το θέμα που αναδείχθηκε χθες, εγώ το κάνω 25 χρόνια, κάθε μέρα σχεδόν. Και πραγματικά ξαφνιάστηκα σήμερα το πρωί, βλέποντας και τηλεφωνήματα, αλλά και αυτό που γίνεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Δηλαδή, είδα την ενάρτηση αυτού του κυρίου που ήταν παρόν στο περιστατικό να έχει, μου είπανε, 43.000 like στο Facebook. Δεν έκανα κάτι διαφορετικό εγώ. Εγώ όταν έφτασα σε αυτή την περιοχή έπρεπε να ξέρω να κάνω αρκετά πράγματα για να μπορώ να βοηθήσω.
Για σας, ίσως είναι αυτή η καθημερινότητά σας, έτσι όπως λειτουργείτε.
Στόχος μου ήταν και παραμένει να είμαι ρακένδυτος. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι να διεκδικήσουμε λίγο περισσότερο φως.
Μα γι' αυτό και εστίασα και το φως. Για να πούμε και στους ακροατές μας λίγο, έτσι, ποια είναι η αφορμή της συζήτησής μας, δεν θα επικεντρωθούμε σε αυτό. Είναι ένα περιστατικό με μια κυρία, μια κοπέλα, μια τουρίστρια, γλίστρησε, τραυματίστηκε στην Αρεόπολη, αν δεν κάνω λάθος, στο Σπήλαιο Δηρού.
Στο Σπήλαιο Δηρού, ναι.
Εκεί. Με καλέσανε ασθενοφόρο, δεν
υπήρχε. Εκείνη τη στιγμή ήταν το ασθενοφόρο που υπάρχει, και ευτυχώς τα τελευταία χρόνια έχω οδηγούς. Έχει φύγει και έχει να διανύσει μια απόσταση 2 ώρων. Η κυρία αυτή θα περίμενε εκεί αρκετό χρονικό διάστημα. Έχω φροντίσει από την ημέρα που βρέθηκα σε αυτό τον τόπο, από το 2010, να οδηγώ και επίσημα ασθενοφόρους επίγουσης στις καταστάσεις, το οποίο μπορεί να γίνεται σχεδόν, ειδικά τους καλοκαιρινούς, κάθε μέρα.
Κάθε μέρα λόγω και της επισκεψιμότητας βεβαίως της περιοχής.
Ακριβώς.
Άρα τι κάνατε, μπήκατε, πήρατε το ασθενοφόρο και πήγατε γιατί είδατε ότι οι χρόνοι δεν βγαίνουν και θα αργούσε πολύ να φτάσει.
Έχουν γίνει διακομιδές από τον Ομιλούντα μέχρι και στην Αθήνα, όπου χρειάζεται. Αλλά εγώ το θεωρώ φυσιολογικό, δεν με απασχολεί αν είμαι γιατρός και αν θα οδηγήσω το ασθενοφόρο. Mm. Ούτως ή άλλως η μοναξιά φιλοτεχνείται στη γλάστρα. Mm. Αν αυτό το έχεις διβιώσει από μικρός, νομίζω δεν υπάρχει πρόβλημα.
Άρα σε μια περιοχή τέτοια, όπως η πανέμορφη Αρεόπολη, η Μάνη ή ένα άλλο μέρος της περιφέρειας της χώρας, ναι, χρειάζεται να γίνει κάτι τέτοιο, γιατί απλά υπάρχει ένας άνθρωπος που βρίσκεται σε κίνδυνο. Αυτό δεν έχει να κάνει με το... Εσείς το βλέπετε ως κάτι εκτός των αμυγών ιατρικών σας καθηκόντων.
Εγώ να σας πω ότι γαλουχήθηκα εδώ στη Μάνη και ξαναείδα μπροστά από όλους αυτούς τους ανθρώπους που επισκέπτονται αυτή τη μικρή υγειονομική μονάδα, ότι έννοιες και λέξεις όπως η δημοκρατία, η ελευθερία, η σκέψη, η ανθεκτικότητα αν θέλετε, η αγάπη, η αλληλεγγύη, αλλά και η ανθρωπιά ουδέποτε γεωμετρήθηκαν, ειδικά στα απομακρυσμένα χωριά. Όλες θεωρώ, ξυπνώντας και ζώντας καθημερινά με όλους αυτούς τους ανθρώπους, ψάχνουν μια πρωτοκαθεδρία στον ήλιο. Mm. Αυτό κάνω κάθε μέρα, δεν κάνω κάτι διαφορετικό. Και δεν, νομίζω δεν χρειάζεται να αναδεικνύουμε τέτοια γεγονότα. Αυτό που πρέπει να αναδείξουμε είναι πώς μπορούμε να διαμορφώσουμε ένα νέο κόσμο.
Και επειδή μιλάτε εσείς τώρα.
Συγγνώμη που μιλάω έτσι, συγχωρέστε με, αλλά έτσι νιώθω. Δεν μπορώ να πω να μην είμαι ειλικρινής.
Μα γι' αυτό και κάνουμε αυτή την κουβέντα, γιατί αυτή η κουβέντα είναι λίγο, είναι φως στην ψυχή μας, ειδικά μια τέτοια μέρα. Και θέλω να ρωτήσω, εσείς είστε αυτός ο άνθρωπος κυρίως και μετά γιατρός που σκέφτεστε έτσι, πράτετε έτσι. Αναρωτιέμαι και ως διευθυντής του Κέντρου Υγείας Αρεόπολης, η ομάδα σας εκεί στο Κέντρο Υγείας, δηλαδή και εκείνοι έχουν εμπνευστεί από όλα αυτά που κάνετε εσείς, είναι κάτι τυπικό?
Θεωρώ ότι ο άνθρωπος είναι η Ιθάκη σε όλα τα ταξίδια. Και πάλι να ευχαριστώ που επικοινωνώ εκτός Λακωνίας, εκτός Μάνης. Έχοντας τον άνθρωπο στο κέντρο, από τότε που άρχισα να βλέπω την ιατρική ως λειτουργήμα, νομίζω ότι τη βλέπω ακόμη. Και αυτό είναι και που με κρατάει και ο κόσμος τρυφερά στην αγκαλιά του.
Εγώ ξέρετε τι καταλαβαίνω, ότι δεν είναι μόνο ως λειτουργήμα, είναι και μια καθημερινή μάχη παύλα λειτουργήμα.
Ψάχνω τα πλήστρα της συνέχειας, καθημερινά. Στόχος πάντα βέβαια είναι οι ευάλωτοι, είναι οι μετανάστες, αυτοί που αποκαλούνται αναξιοπαθούντες. Το κόστος στα νοικοκυριά είναι πολύ μεγάλο. Ήρθα για μικρό χρονικό διάστημα, αλλά είδα ότι κάθε μέρα που περνούσε και έβλεπα την αυγή να περιμένει ακόμα εκεί που την είχα αφήσει, ερχόμενος από ένα μεγάλο αστικό κέντρο όπως είναι η Αθήνα. Βέβαια η συνήθεια είναι για μένα μια βιομηχανία. Αυτό προσπαθώ να αλλάξω εδώ σε αυτόν τον τόπο.
Μα αυτή θα ήταν και η επόμενη ερώτηση, ότι τι είναι αυτό που σας κρατά δεμένο εκεί με την περιοχή, ενώ θα μπορούσε να τα
κάθε μέρα όλο και περισσότερους πολίτες, ανθρώπους και ασθενείς. Mm. Ξέρετε για ποιο λόγο?
Γιατί?
Γιατί με μεταμορφώνουν καθημερινά σε καλύτερο άνθρωπο.
Άρα αυτό, εδώ δεν νιώθετε ότι δίνετε μόνο, ότι παίρνετε κιόλας.
Τώρα πλέον έχουμε, ξέρετε, εγώ δεν έθεσα ποτέ την αριθμική συνιστώση στον ασθενή, στον πολίτη και στον νόσημο. Mm. Δεν έχω πάρει από έναν άνθρωπο μια δραχμή. Προσπάθησα αυτά τα λιγοστά που έχω, αν μπορούσα να βοηθήσω. Mm. Συγγνώμη που μιλάω έτσι, αλλά πρέπει κάποια στιγμή να τα λέμε κι αυτό. Mm. Εγώ γαλουχήθηκα στις καλημέρες αυτών των ανθρώπων και έχω υποσχεθεί στη ζωή μου ότι θα τιμώ τη συνέχεια μέσα από αυτή την εξύψωση των ανθρώπων. Καταλάβατε.
Mm.
Μιλάω συχνά για τη λέξη και αναφέρομαι στη λέξη άνθρωπος. Mm. Με έχουν κάνει καλύτερο άνθρωπο. Mm. Και γι' αυτό τους ευχαριστώ. Εγώ πρέπει να τους ευχαριστώ. Όχι αυτοί που βλέπω χιλιάδες μηνύματα να γράφουν οι άνθρωποι. Είναι συγκινητικό, αλλά. Και όλα αυτά τα βραβεία που αναφέρετε κι εσείς, όλα αυτά είναι σαν τις παιδικές ασθένειες. Πρέπει να τα περάσεις για να νοσοποιηθείς. Εγώ είμαι τυχερός πολύ που μπορώ και εξετάζω καθημερινά, να πηγαίνω να βλέπω ανθρώπους που έχουν μεγάλη ανάγκη, γιατί αυτοί κάνουν καλό σε μένα. Με κάνουν καλύτερο άνθρωπο, να το πω αρκετές φορές.
Τώρα εκεί η περιοχή γνωρίζει τα τελευταία χρόνια και μεγάλη τουριστική ανάπτυξη, έχει μεγάλη επισκεψιμότητα, αυξάνεται ο πληθυσμός, έτσι που πρέπει να καλυφθεί τους καλοκαιρινούς μήνες. Τι είναι αυτό που εσείς καλείστε να αντιμετωπίσετε λόγω αυτής της κίνησης τους τουριστικής συχνότερα σε ό,τι αφορά κατηγορίες περιστατικών? Και το δεύτερο που θέλω να ρωτήσω, γιατί μαζί με την τουριστική πίεση το έχουμε συναντήσει και σε άλλα μέρη της χώρας, έρχονται και τα θέματα ελλείψεων σε υποδομές, σε ανθρώπους.
Κοιτάξτε, εγώ δεν θα δηλώσω, όπως φαίνεται ατεκμηρίωτος απολογητής, σε τέτοιες περιοχές απομακρυσμένες και με τέτοιους οικισμούς, με τέτοιο συγκοινωνιακό δίκτυο, ειδικά όχι μόνο τους καλοκαιρινούς αλλά και τους χειμερινούς που είναι ακόμα πιο δύσκολους μήνες, πρέπει να έχει μαθητεύσει κανείς, κατά τη γνώμη μου, στην τέχνη της ανυπακοής. Δηλαδή πρέπει σιγά σιγά να αρχίζει να δημιουργεί κρυψώνες αντίστασης και θέλησης.
Να πάει ενάντια πιθανότητες δηλαδή.
Για ένα πράγμα, να ζητάει μέσα του να βρει δικαιοσύνη, αξιοπρέπεια και φως. Θα μου πείτε τι σχέση έχουν όλα αυτά με το ερώτημά σας. Έχουν απόλυτη σχέση, γιατί ο εραστής της πρωτοβάθμιας φροντίδας, όταν αποφασίζει να προσφέρει υπηρεσίες υγείας χωρίς την αριθμική συνιστόσα, οφείλει κατά τη γνώμη μου να είναι αιώνιος, να είναι όμοιος, αλλά και συναρμολογημένος με το άπειρο. Οι ανάγκες είναι τεράστιες. Δεν μπορεί κανένα κράτος να φιλοτεχνήσει ή να σκεφτεί με βάση τη γεωγραφική κατανομή και τις ιδιαιτερότητες που έχει, με βάση τα επικαιροποιημένα ΦΕΚ που ψηφίζονται ή βγαίνουν με υπουργικές αποφάσεις.
Μάλιστα, κύριε Μαριόλη. Σας παρακαλώ πάρα πολύ να βάλουμε λίγο μια ανατελεία, γιατί πρέπει να μεταφερθώ σε ένα μέτωπο πυρκαγιάς. Πάμε να συναντήσω την κυρία Χρυσούλα Σιγάλα, είναι η κοινοτάρχης της Παλαιόπολης Άνδρου.
Μάλιστα.
Χαίρετε, θέλω να μας πείτε λίγο τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Νωρίτερα είχαμε
την
εκένωση.
Είναι ανεξέλεγκτη φωτιά λόγω αέρα. Δεν μπορούν να έρθουν από δυνάμεις από τον αέρα, δεν μπορούν να, πώς να έρθουν, 15 μποφόρ λέει εδώ. Λυπάμαι πάρα πολύ για το χωριό μου, γιατί ήταν καταπράσινο, ήταν της Άνδρου το καμάρι μας. Αλλά
δηλαδή η φωτιά έχει περάσει πάνω από την Παλαιόπολη. Από πού ξεκίνησε?
Ναι, είμαστε όλοι, καταγγελία θα κάνει το χωριό, η ΔΕΗ. Λοιπόν,
αυτή τη στιγμή η φωτιά έχει, το καταλαβαίνουμε. Η φωτιά έχει περάσει στην Παλαιόπολη, έχει περάσει μέσα στην Παλαιόπολη.
Να ακουστούμε.
Θέλω παρακαλώ πάρα πολύ λίγο να μιλάω με εσάς, κυρία Σιγάλα, παρακαλώ, γιατί δεν είναι και καλό για το ραδιόφωνο. Δεν ακούγεται τίποτα, πολύ απλά. Η φωτιά έχει περάσει στην Παλαιόπολη μέσα.
Λοιπόν, είναι σε δύσκολη κατάσταση είμαστε, γι' αυτό αυτή την ώρα δεν μπορούμε να μιλήσουμε. Και με
έχει εκενωθεί η Παλαιόπολη.
Όχι, δεν έχει εκενωθεί. Είναι γιατί πάει εδώ, είναι στο θεατρικό το χωριό μας και πάει κάτω η φωτιά. Τώρα θα έχει πιάσει μια πλαγιά μεγάλη. Ένας που το βλέπει δηλαδή ψηλά, τη βλέπει η φωτιά που τρέχει κάτω. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα.
Πάει προς τα πού δηλαδή?
Προς τον πάτο. Αν προλάβουμε και αυτόν και σώσουμε.
Ενέργεια δεν
πετάει. Περίγυρα έχουν καεί. Τώρα τι θα γίνει, περισσότερο δεν μπορούμε να σας πούμε τώρα. Δεν μπορούμε να τα βάλουμε και με τα καιρικά φαινόμενα, αλλά οι άνθρωποι δυστυχώς δεν προβλέπουμε κάποια τέτοια πράγματα.
Ενέργειες δυνάμεις υπάρχουν.
Ναι, δρόμοι, τίποτα.
Ενέργειες δυνάμεις υπάρχουν. Παρακαλώ, με ακούτε λίγο? Ναι, πραγματικά καταλαβαίνω όλο αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Είναι πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση όταν ειδικά την βλέπεις να εξελίσσεται μπροστά σου, απέναντι σε μανία της φύσης. Επιστρέφω λίγο στον κύριο Μαριόλη να τον ευχαριστήσω πολύ για την κουβέντα αυτή που είχαμε, το Διευθυντή του Κέντρου Υγείας Αρεόπολης.
Κύριε Μαριόλη, εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
Σας ευχαριστώ πραγματικά πολύ και εύχομαι κάποια στιγμή να σας γνωρίσω και από κοντά. Να είστε καλά.
Να είστε καλά.
Και εσείς, γεια σας.
Ευχαριστώ πολύ. We'll be right back.
Λοιπόν, και για να πάμε λίγο πριν κλείσουμε, να πάμε μέχρι την Κρήτη, πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Γιώργο Τσαπάκο, είναι ο αντιπεριφερειάρχης πολιτικής προστασίας Κρήτη, να μας δώσει την εικόνα αυτή τη στιγμή έτσι όπως έχει διαμορφωθεί. Το κύριε Τσαπάκο τα νωρίτερα τα ξέρουμε, είναι σε εξέλιξη όλο το μέτωπο, έχουμε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Αυτή τη στιγμή πώς είναι η κατάσταση?
Παραμένει η κατάσταση, καλό μεσημέρι και εσάς και στους αγροτές μας. Η κατάσταση παραμένει δυστυχώς δύσκολη, επιχειρούν οι επίγειες, περιμένουμε να ενισχυθούν περαιτέρω οι επίγειες δυνάμεις. Τα εναέρια δεν μπορούν να κάνουν ρήψεις λόγω των καιρικών συνθηκών. Οπότε η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά δύσκολη.
Τώρα μιλάμε για ένα μέτωπο ή για δύο μέτωπα μεγάλα?
Μιλάμε για δύο μέτωπα μεγάλα, με το δεύτερο στο Κουρταγιώτικο Φαράγγι.
Είναι προς την Πρέβελη.
Κοντά στη Μονή Πρέβελη, ναι, εκεί κάναμε γεννώσεις εκ νέου και από θάλασσα και
ξηρά,
από παιδιά. Και τα πράγματα και εκεί είναι παρόμοια με το νότιο ρέθυμα, με την Τριόπετρα, που και εκεί επιχειρούν δυνάμεις αρκετές.
Έχουν ενισχυθεί οι επίγειες δυνάμεις λόγω και του ότι τα εναέρια δεν μπορούν να πετάξουν?
Έχουν ενισχυθεί και ό,τι βεβαίως ότι θα ενισχυθούν και περαιτέρω. Η αλήθεια είναι ότι γίνονται υπεράνθρωπες προσπάθειες σε όλα τα επίπεδα. Το θέμα είναι ότι δεν έχουμε σύμμαχο τον καιρό. Οι συνδίκες είναι αντίξεις και αυτό δημιουργεί πολλαπλά προβλήματα.
Σας λένε οι μετεωρολόγοι ότι για το πώς πρόκειται να πάει αυτό με τον καιρό, δηλαδή να πέσουν λίγο οι άνεμοι, έχετε κάποια ενημέρωση από τη μετεωρολογική?
Δυστυχώς, η ενημέρωση που έχουμε είναι ότι ο καιρός αυτός θα κρατήσει μέχρι το Σάββατο.
Υπάρχει απεγκλωβισμός ατόμων από την παραλία στην Πρέβελη?
Σαφώς και υπάρχει. Έγινε με το λιμενικό και θα συνεχίσει να γίνει ό,τι πρέπει για να μην, μην κινδυνεύσει κάποιος.
Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Τσαπάκο. Εννοείται θα είμαστε και εμείς σε συνεχή επικοινωνία για να ενημερώνουμε τον κόσμο. Να είστε καλά. Καλή δύναμη. Γεια σας. Ήταν ο κύριος Γιώργος Τσαπάκος, αντιπεριφερειάρχης πολιτικής προστασίας Κρήτης. Και εννοείται το βλέμμα μας είναι στραμμένο σε αυτόν τον πύρινο εφιάλτη που ζει η χώρα σήμερα με πολλαπλά μέτωπα. Κυρίαρχο βεβαίως αυτό του Ρεθύμνου, Ανατολικό Ρέθυμνο, και το δεύτερο εκεί κοντά στη Μονή Πρέβελης. Από τον Θάνο Τσιμέκα, κυρίες και κύριοι, που ήταν στον ήχο μας, Βούλο Κολυσοπούλου, δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής, Αρετίμπητα ήταν στο μικρόφωνο. Δίνουμε σκυτάλη σε πολύ λίγο στη Κρίσα Μπιλάλη για το δελτίο ειδήσεων του σταθμού και αμέσως μετά ακολουθεί ο Γιάννης Πετρίδης. Γεια. Oh, we never did it. Although I often thought of it. Oh, Tatra, do you recall? Your house was very small, with wood chip on the wall. When I came round to call, you didn't know.